ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องธรรมวิหารีสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายมีข้อความเป็นเบื้องต้นว่าภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าคนเราปฏิบัติตนอย่างไรที่เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือดำรงชีวิตอยู่ด้วยธรรมก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็น5ระดับด้วยกันโดยทรงแสดงว่าบุคคลที่ศึกษาเขาเรียกนวังกษัตริย์ศาสตร์คือคำสอนเป็นแบบการสอนมีวิธีสอน9วิธีก็ที่จริงทั้งหมดก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ว่ามันมีวิธีสอนที่แตกต่างกันเรียกว่านวังกษัตริย์ศาสตร์และคำตัวนี้เราอาจจะไปพบในที่อื่นเรียกชื่ออย่างอื่นอาจจะเรียกชื่อว่าสัทธรรมอาจจะเรียกชื่อว่าปาพจน์อาจจะเรียกว่าธรรมวินัยอาจจะเรียกว่าอมฤตธรรมหรือเรียกอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าแนวการสอนวิธีการสอนวิธีการอธิบายไม่เหมือนกันแต่นั้นเองในแรกเราเรียกว่าสุตตะคือเป็นพระสูตรพระสูตรนั้นจะมีที่ไปที่มาจะประรบข้อความที่เป็นเบื้องต้นก่อนจะแสดงธรรมะเหล่านั้นแล้วจะมีการประรบหัวข้อที่จะแสดงแล้วก็มีการขยายหัวข้อเหล่านั้นออกไปแล้วก็มีบทสรุปซึ่งอาจจะยาวก็ได้อาจจะสั้นก็ได้ก็แล้วแต่เกียบยาวบางทีก็มีตั้ง 4-50 ใบนะฮะ 4-50 แผ่นกระดาษพิมพ์ก็ยาวอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราศึกษากันอยู่นี้ที่จริงก็ยาวมากนั่นก็เรียกว่าพระสูตรประการที่สองเรียกขยะขยะนั้นเป็นบทขับเป็นข้อความสั้นๆแต่ก็มีความหมายถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในจุดตรงนั้นอาจจะบรรทัดเดียว2บรรทัด4บรรทัด6บรรทัด8บรรทัดแต่มีความสมบูรณ์แล้วก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะมีลักษณะเป็นคำฉันท์คำร้อยกรองขึ้นมาเป็นคำฉันท์คือบางคราวบางอย่างพระเจ้าก็ทรงแสดงในยุคนั้นแต่บางอย่างเนี่ยพระวังคีสะซึ่งเคยเล่าพระวังคีสะที่การเคาะหัวคนตายแล้วก็บอกได้ไปเกิดที่ไหนก็เรียนมาก่อนบวชแล้วต่อมาก็ออกบทบทข้อความเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าบางทีมันก็สั้นๆเช่นอะไรละหิริโอตตัปปสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพพิสาโลเกเดวธรรมาติวุจเรคือสองบรรทัดจบละบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นธรรมอันขาวสัตว์บุรุษทั้งหลายเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาก็หมายความว่าถ้าใครนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็กลายเป็นเทวดาด้วยจิตใจและความดีงามเหล่าอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นอันมากต่อไปเป็นพวกคาถาที่จริงก็ใครก็เคยยะนะฮะคาถาเนี่ยก็ใครก็เคยยะก็หมายความว่าเป็นฉันทลักษณ์ในรูปแบบต่างๆอย่างวันนี้ก็จะมีการประชุมสวดที่พระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพระสูตรกับคาถากับปาฐะแต่เวลาสวดจริงๆก็ไม่ได้สวดเต็มที่หรอก คือตัดเอาเฉพาะที่เป็นเนื้อหาสาระคือจะไม่เอาความเต็มในตรงนั้นในคาถาทรงนั้นจะแสดงหลักการปฏิบัติพูดโดยทั่วไปแล้วเป็นหลักการปฏิบัติเป็นพื้นเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าพูดแล้วมันจำง่ายมันเข้าใจง่ายท่านก็แสดงเป็นคาถาสั้นๆอย่างในพระธรรมบทที่มี400กว่าคาถาแต่ละคาถาที่จริงสำเร็จนะฮะบรรทัดเดียวก็สำเร็จแล้วในภาคปฏิบัติเนี่ยก็สำเร็จแล้วเช่นว่าจิตตัสสะดัมมโทสาธุจิตตังดันตังสุขาวหังการฝึกจิตเป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำสุขมาให้ก็พูดสั้นๆอย่างเงี้ยก็เป็นการบอกหลักของการปฏิบัติแต่ถามว่าฝึกยังไงท่านก็จะอธิบายวิธีฝึกให้แต่นำสุขมาให้ยังไงเนี่ยมันเราต้องฝึกก่อนนะความสุขจึงจะเกิดขึ้นก็เป็นการบอกหลักการปฏิบัติเท่านั้นเองนี่เรียกว่าคาถาอย่างหนึ่งเป็นพวกอุทานอุทานเนี่ยมันเป็นคำที่แปลกคือหมายความมาพูดคนเดียวไม่มีคนฟังในที่นั้นส่วนมากเป็นคำพูดเขาเรียกว่าเปล่งขึ้นด้วยความปีติโสมนัสของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านตอนนั้นบรรลุนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอรหันต์ท่านบรรลุอรหัตมรรคเป็นบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะเกิดปิติคือมันสิ่งนี้ตลอดภพชาติเนี่ยมันไม่มีใครสัมผัสได้นะพอมันสัมผัสได้มันจะเกิดปิติขึ้นมาและจะเปล่งวาจาต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างก็แล้วแต่ของพระเจ้าเองก็ว่าไปต้องรู้สึกว่า80กว่าข้อทรงอุทานในที่ต่างๆหรืออย่างพระองค์กุลิมาเนี่ยตอนประสบปัญหาเยอะบวชแล้วก็หัวร้างข้างแตกจีวรขาดบาดแตกหัวแตกจะได้บิณฑบาตฉันข้าวจากมือก็โทรมมาเลยมันก็มีปัญหาเยอะแล้วก็หนีไปอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำแล้วก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์มันก็มองย้อนชีวิตของท่านตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มตั้งแต่เกิดมาจะเป็นหนุ่มแล้วก็ผ่านจนเป็นโจรแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์มันก็แบ่งชีวิตเป็นสองตอนเป็นสองตอนในสัมผัสตรงด้วยกันนะฮะหมายความว่าตอนเป็นโจรมาก็สาหัสสากันแล้วก็ตอนบรรลุมรรคผลมันก็คือพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เปล่งเป็นอุทานว่าบุคคลใดที่มีความประมาทในการก่อนแต่ว่ากลับใจเป็นคนไม่ประมาทได้ในการภายหลังบุคคลผู้นั้นจะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแล้วก็มีท่านมาแต่งไว้เป็นกลอนเพราะนะฮะท่านบอกว่าผู้เอ๋ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าสางซาไปผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นดูงามอร่ามใสไม่มีเมฆมัวหมองเท่ายองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ่ยก็เป็นการมองที่ตัวเองมองตัวเองแล้วก็มาประรุปแต่บางทีนี่มันคนนี่ผ่านทุกข์ยากมาเยอะแล้วพอท่านบรรลุมรรคผลท่านก็จะเล่าถึงความทุกข์ยากทั้งหลายอย่างเช่นพระปตาจราเทรีภิกษุณีประสบความสูญเสียคืนเดียวคนที่เป็นที่รักใกล้ชิดตัวเองตายหมด6คนแล้วก็ตายด้วยวิธีที่ต่างกันต่างก็วิปลาสจนเป็นบ้าไปเลยแล้วเข้าฝ่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะโปรดก็หายบ้าแล้วเข้าบวชเป็นภิกษุณีบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เวลาท่านเปล่งท่านก็เล่าความเป็นมาว่าเราเดินมาทางหนทางสามีเราก็เป็นอย่างนั้นลูกชายคนเล็กเป็นอย่างนั้นลูกชายคนโตเป็นอย่างนั้นก็ว่ามาเรื่อยนะฮะแล้วก็แสดงความซาบซึ้งคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นอุทานที่ยาวมากที่สุดใน เตรีคาถายาวจังของพระอัมพปาลีเป็นภิกษุณีตอนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านแก่แล้วแล้วท่านก็แสดงความโสมนัสที่ได้บรรลุมรรคผลโดยหลักการปฏิบัติตรงนั้นแล้วก็ท่านก็พูดถึงผมท่านตั้งแต่ปลายผมมาเลยตั้งปลายเล็บเลยคือพูดทุกส่วนของร่างกายเนี่ยชี้ให้ดูของร่างกายว่าตอนสาวเป็นอย่างนั้นเวลานี้เป็นอย่างนี้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเวลานี้เป็นอย่างนี้เป็นการสอนให้คนพิจารณาดูร่างกายที่แก่งอมไปเรื่อยๆเพราะอำนาจชราปริโสมนัสแต่บางทีจะพูดในแง่ของสังสารวัฏเช่นพระพุทธเจ้าเขาเรียกปฐมพุทธพจน์พระเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆนั้นทรงย้อนอดีตทรงมองดูเรื่องปัญหาต่างๆแล้วก็ทรงเปล่งอุทานว่าเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างตัณหาผู้สร้างเรือนได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆเกิดแล้วเกิดอีกก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกรับสั่งว่าดูก่อนในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบตัวเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพคือให้เราเกิดอีกไม่ได้แล้วเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราหักเราทำลายหมดแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของอุทานแต่ว่านั่งพูดคนเดียวนะฮะมันก็เปล่งขึ้นแล้วก็พูดคนเดียวแล้วก็ท่านก็มาเล่าถึงความคิดเหล่านั้นแล้วคนก็จำส่งต่อกันมาสุตะเคยคาถาอุทานอิติวุตตกะตัวอิติวุตตกะมันจะขึ้นต้นด้วยคำสอนว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าก็เล่าไปจะพูดเรื่องอะไรก็ตามนะฮะแต่จะขึ้นต้นด้วยคำตรงนั้นจะมีลักษณะการกล่าวอ้างการกล่าวอ้างโบราณก็ได้นะฮะการกล่าวอ้างในขณะนั้นๆก็ได้แล้วต่อไปก็คือชาตกะหรือชาดกชาดกเป็นรูปแบบของการเล่านิทานก็มันไม่กระเชิงนิทานนะที่จริงมันเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าวิธีการเล่านั้นหมายความมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเคยเกิดในอดีตแล้วคนจะประรบเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วพุทธเจ้าก็จะเล่าว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นั้นอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ได้ก็แล้วแต่อะไรจนการแสดงเวสสันดรชาดกเวสสันดรชาดกมันเกิดขึ้นมาจากการปรารภผลบกกระพัดมันตกในท่ามกลางพระปรุยรญาติที่เข้าแถวรับเสด็จพระพุทธเจ้าตอนเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุแล้วพระญาติเขาก็ดั้งกระเดื่องเพราะถือพระเจ้าเป็นลูกหลานไม่ยอมไหว้นะฮะพวกรุ่นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยพวกน้าอาทั้งหลายเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีใครไหว้ก็ถือว่าพระเจ้าก็เป็นลูกหลานพระเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์เลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เหมือนกับเกลียธุลีบาทลงบนศีรษะของคนเหล่านั้นแล้วฝนมันก็ตกฝนบกกระพัดเป็นฝนสีเหลืองตกมาแล้วก็คนให้เปียกก็เปียกไม่เปียกก็เปียกมันเรื่องอัศจรรย์นะมันไม่เคยเห็นกันพระเจ้าก็รับสั่งว่าที่จริงมันไม่อัศจรรย์มันเคยเกิดแล้วเคยเกิดในเรื่องชาดกเวสสันดรชาดกท่านได้เคยฟังเรื่องเวสสันดรชาดกเราเห็นว่ามันตกในกันนครกันฝนบกกระพัดก็ตกในกันนครกันในตอนพระเวสสันดรเข้าเมืองทรงประรบเหตุนี้แล้วก็เล่าแต่เวสสันดรเล่ายาวมากนะเล่าตั้งแต่เกิดหรือตามปกติไม่เล่าตั้งแต่เกิดจะเล่าตอนใดตอนหนึ่งที่มันสอดรับกับเรื่องตรงนั้นเล่ายาวๆเนี่ยมันมีแค่สิบชาติอย่างที่ว่าทศชาติเนี่ยเล่ายาวมากนอกนั้นจะเล่าพฤติกรรมช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ว่าจะเท้าความตอนเกิดในสกุลอะไรต่ออะไรนะฮะแต่ว่าจะมาเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งพวกนี้พวกชาดกชาดกมันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่ามึงก็เล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะฮะ เราจะเล่ายาวก็ได้เล่าสั้นก็ได้ก็แล้วแต่เราสรุปออกก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาตอนก็สังคายนาพระอรหันต์ท่านสังคายนาเนี่ยท่านไม่เอาลงไว้แต่ท่านเอาเฉพาะคาถาไว้พวกคาถาเหล่านี้ถ้าเราไปอ่านเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมมันขึ้นมาอย่างนั้นได้มันจะมีข้อความอยู่ข้างหน้าก่อนว่าเหตุที่เกิดข้อความอย่างนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเพราะเราจะต้องไปอ่านในตัวเรื่องประกอบด้วยพระไตรปิฎก2เล่มเล่ม26กับ27แต่ว่าเวลาออกเป็นเรียบเรียงเต็มที่นะมันมีจับประกอบหนังสือ10เล่มขนาดใหญ่ด้วยกันเรื่องยาวมากก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างใช้ประโยชน์สารพัดนะฮะในปัจจุบันพวกการ์ตูนอะไรเยอะเลยเนี่ยนะเขาเอาพวกชาดกเนี่ยไปเล่าไปวิธีเล่าเป็นวิธีเรียบเรียงใหม่ใช้ภาษาธรรมดาง่ายๆก็เด็กเข้าใจสมัยก่อนก็เรียกนิทานสุภาษิตแม้แต่เรื่องพระภัยมณีนะฮะมีหลายตอนที่เป็นชาดกก็สุนทรภู่ก็เก่งเหมือนกันก็มีหลายตอนเนี่ยมาต่อกันก็เป็นชาดกจากหลายๆเรื่องเอามาต่อกันเรื่องรามเกียรติ์ก็จริงๆหลายตอนนะฮะเป็นชาดกเหมือนกันก็เป็นวิธีการสอนจากตัวตนของบุคคลที่มีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไปแล้วในชาตินั้นแล้วก็ตายไปมันก็เป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็คนเหล่านั้นก็จะมาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าในฐานะต่างๆก็เรียกว่าสรุปชาดกคือรวมชาดกก็คงเทศเยอะนะครับเพราะว่ามันมีตั้ง550เรื่องแล้วถ้าเราดูในวรรณคดีต่างๆในเรื่องต่างๆมันแต่ละเรื่องนี่ก็ปรากฏในที่หลายๆแห่งไม่ใช่ปรากฏในที่แห่งเดียวก็แสดงว่ามันก็ยกไปอ้างยกไปเทศบ่อยแล้วก็สุตะเคยะวยากรลืมไปวยากรนะวยากรมันใช้คำว่าก็แลวยากรนี้นะขึ้นอย่างนั้นขึ้นข้อความเป็นการเท้าความเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกับติวุตกะเป็นลักษณะของการเท้าความสุตะเกยะวยากรณคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตธรรมนั้นเป็นการพูดถึงเรื่องอัศจรรย์อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เอามาเทียบเคียงอะไรอาจจะความอัศจรรย์ของคนเช่นว่าความอัศจรรย์ของพระอานนท์หรือความอัศจรรย์ของมหาสมุทรความอัศจรรย์ของแม่น้ำความอัศจรรย์ของอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็เอามาเทียบเคียงว่ามันจะเป็นยังไงเช่นว่ามหาสมุทรมีลักษณะเป็นยังไงธรรมวินัยจะมีลักษณะอย่างนั้นเรามาเทียบเคียงกันมหาสมุทรมันง่ายมันดูง่ายธรรมวินัยมันดูยากเพราะงั้นเจ้าองค์ของมหาสมุทรเช่นมหาสมุทรในน้ำสารพัดเมื่อลงมหาสมุทรแล้วมันเค็มหมดธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสารพัดว่าจะยาวแต่พอปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งนั้นหลุดพ้นมากหลุดพ้นน้อยมันก็อยู่ที่ว่าเพิ่มความดีขึ้นได้มากหรือได้น้อยแต่ถ้าผลมันต้องออกมาอย่างนั้นพอปฏิบัติไปแล้วกิเลสเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าแล้วหรือว่าในมหาสมุทรมีลักษณะลาดลึกลงไปโดยลำดับเนี่ยมันก็ลงจากที่ลิงตะดิ่งก็ลงไปเรื่อยๆนะจนก็เรียกสะดือทะเลลึกไปเรื่อยๆธรรมะคำสอนพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นมันลาดลึกลงไปโดยลำดับพูดเรื่องเดียวกันแม้แต่เรื่องทานเรื่องเดียวมันก็ลึกไปเรื่อยๆเลยจนถึงจุดสูงสุดคือนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดมันเหมือนกับเราลงที่ทะเลนะฮะมันลงไปถึงที่ลึกสุดของทะเลได้ทั้งหมดคุณจะลงตรงไหนก็ได้แล้วลงไปแล้วมันจะไปถึงที่ลึกสุดของทะเลได้ทั้งนั้นธรรมะปฏิบัติเองจะมีลักษณะอย่างนั้นหรือในมหาสมุทรเป็นที่รวมของสรรพสัตว์สรรพสิ่งแร่ธาตุต่างๆสัตว์ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยฮะอยู่ในมหาสมุทรคำสอนในทางศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นที่รวมของคำสอนเป็นที่รวมของสิ่งดีงามต่างๆมากมายกายกองไปตัวนี้ก็เรียกว่าความอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของสิ่งเหล่านั้น แล้วก็เวทันละเป็นคำสอนที่ค่อนข้างลึกซึ้งคมคายนะฮะส่วนมากแล้วคนฟังระดับนี้จะเป็นคนที่มีพื้นฐานดีก็สอนเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสอนกระโจนไปเลยใกล้ๆกับว่าสอนเด็กอนุบาลอยู่ดีๆเนี่ยพอดีคนฟังมันเปลี่ยนเป็นคนระดับปริญญามาถึงก็เรื่องเดียวกันแล้วก็พูดอีกระดับหนึ่งนี่ก็คือลักษณะเขาเรียกว่านวังกษัตริย์ศาสตร์เป็นคำสอนที่ประกอบด้วยองค์9ประการนะคือสุตตะประสูตรเคยะก็เป็นบทขับคาถาก็เป็นพวกคาถาอุทานก็เป็นคำแบบคาถาเหมือนกันก็เปล่งอุทานแล้วก็ไวยากรณ์ก็เป็นการเท้าความประรบเรื่องราวต่างๆแล้วก็ขึ้นอ้างบทขึ้นมาเรียกอิติวุตตกะข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วก็ชาดกเป็นเรื่องของนิทานชาดกอภูตธรรมก็พูดถึงเรื่องที่อัศจรรย์เวทันละก็พูดถึงธรรมะที่มีความลึกซึ้งทีนี้ภิกษุท่านถามมาผู้อยู่ด้วยธรรมแต่วิธีการเรียนรู้ศึกษาธรรมะของชาวพุทธเราสังเกตนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ5ระดับเฉพาะในที่นี้ทรงแสดง5ระดับคืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้แสดง5ระดับระดับแรกก็คือการศึกษาเรียนรู้โดยการฟังก็ดีโดยการอ่านก็ดีโดยการอภิปรายอะไรต่ออะไรกันก็ตามนะครับประเภทนี้ถือว่าเป็นผู้เล่าเรียนพระธรรมวินัยเล่าเรียนระหว่างกษัตริย์ตุสาก็ถือว่าเป็นคนที่เล่าเรียนมันให้ความรู้ระดับของสุตะคือเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสและในขณะเดียวกันมันให้ความรู้ระดับคิดแต่พอดีคิดเนี่ยทรงแยกกว่าอีกที่อื่นในที่นี้จึงก็หมายความมันก็รับฟังไปเรื่อยๆและฟังไปเรื่อยก็เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เหมือนกับโรงงานที่เอาวัตถุดิบมากองไว้นะฮะเอาวัตถุดิบมากองไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ยังไม่ลงมือผลิตอะไรในชั้นนี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็แสดงว่าเป็นผู้เล่าเรียนธรรมเป็นผู้เล่าเรียนระหว่างกษัตริย์ศาสตร์ถ้าหากว่าเขายังไม่มุ่งเข้าหาความสงบนะเจริญธรรมะพูดง่ายๆเจริญตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเนี่ยจนเกิดความรู้ความสงบขึ้นภายในถ้าทำเพียงเท่านั้นนะฮะหมายความถ้าทำเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เล่าเรียนธรรมก็เป็นผู้แตกฉานในด้านปริยัติประการที่สองบุคคลแนะนำสั่งสอนชี้แจงอธิบายโดยวิธีการต่างๆซึ่งระวังกษัตริย์ศาสตร์คำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนะฮะมีการเทศมีการแสดงมีการปาฐกถามีการอภิปรายอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ถ้าไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามที่มีการศึกษาตามที่มีการแสดงความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจด้านอาการทางกายทางวาจายังไม่มีท่านผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แสดงธรรมแต่ถามเป็นผลเป็นอานิสงส์ไหมมันก็เป็นนะฮะมันก็เป็นบุญเป็นอานิสงส์แต่ทีนี้ท่านถามระดับสูงสุดคือการศึกษาธรรมะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็ได้อานิสงส์ในการฟังธรรมและการแสดงก็อันได้อานิสงส์ในการแสดงในการฟังธรรมอย่างสมมติเราอ่านฟังหนึ่งครั้งฟังคราวหนึ่งมันก็แน่นอนที่สุดมันจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะครบทั้ง5อย่างก็ได้ก็แล้วแต่พื้นฐานของคนคือ1เราจะได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ยังไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งใดที่เรารู้แล้วเราไม่เข้าใจชัดเจนเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความเครือบแคลงสงสัยต่างๆที่เคยมีอยู่มันก็จะบรรเทาลงไปแล้วก็ความคิดความเห็นของเราที่เบี่ยงเบนออกไปนอกลู่นอกทางออกไปก็สามารถปรับใจทำความเห็นให้ถูกต้องได้แต่อย่างน้อยที่สุดจิตใจเราก็ผ่องใสคือสงบในขณะนั้นๆเมื่อวานไปประชุมที่กรมการทหารรักษาดินแดนผู้สื่อสารมวลชนเยอะเป็นพวกคุมสื่อต่างๆไว้รวมแล้วพวกเหล่านี้ที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยคุมสถานีวิทยุทั้ง400กว่าสถานีนะก็เพื่อ ปรารภงานเนี่ย84พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชได้จะทำงานเผยแผ่ธรรมะกันก็พอจบแล้วก็มีคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติว่าจะมีเหตุผลยังไงพออาตมาอธิบายก็ฟังปรากฏเขายังไม่รู้เรื่องก็ยังไม่รู้ฮะเรื่องว่ามันเกี่ยวโยงอะไรประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเป็นมาอย่างไรตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าทำไมท่านไม่พูดออกวิทยุบอกว่าพูดกันจะตายแล้วบางคนก็ไม่ฟังเองมันก็เห็นได้หลายอย่างนะว่าเรื่องเป็นอันมากเนี่ยเราไม่สนใจรับรู้เรื่องศาสนาแล้วพอเราพูดอ้อไปอย่างนั้นแหละแล้วทำไมท่านไม่พูดออกโอ้ยพูดมาตั้งนานแล้วพูดมาตั้งหลายปีแล้วเขียนหนังสือก็เขียนออกมาเป็นเล่มๆก็เขียนคนมันไม่อ่านนะมันไม่จะว่ายังไงหรอกคือมันไม่ใช่เราไม่ทำนะเราก็ทำเราก็พูดเราก็ชี้แจงเราก็อธิบายฟังแต่เมื่อเขาไม่ฟังมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้าฟังก็เกิดความเข้าใจเมื่อวานเนี่ยมันนั่งพับเพียบลงมาฟังที่พื้นเลยนะฮะมาไปนั่งเก้าอี้ก็ไม่นั่งนางว่าเพียบก็เลยต้องอธิบายได้อีกตั้งนานคือแสดงจริงเขาก็สนใจแต่เขาก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวทางศาสนาเพราะงั้นถ้าเราฟังเราก็ได้ในสงฆ์อย่างที่ว่าทีนี้ผู้แสดงผู้สอนผู้แสดงเราอย่าลืมว่าสัพพดานังธรรมานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงนะฮะเวลาแสดงเนี่ยจิตใจเราเองเราก็ต้องพัฒนาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการแสดงธรรมะมันจะพัฒนาปัญญาพัฒนาความเมตตากรุณานะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความมันก็เป็นการแสดงว่าเราต้องมีความรอบรู้มีความเข้าใจว่าอะไรลำดับก่อนหลังยังไงพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำผู้ฟังเข้าใจก็แสดงก็ต้องเพิ่มปัญญาขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มเมตตากรุณาต่อผู้ฟังขึ้นตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเห็นไหมมันก็เกิดกรุณาต่อผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภแสดงว่าใจบริสุทธิ์แล้วก็ไม่แสดงธรรมกระทบตนและบุคคลอื่นก็แสดงว่ามีเมตตากรุณาถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็เป็นอานิสงส์แต่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมหรือมีธรรมะทรงใช้คำว่าวิหาระคือเป็นเรือนใจเป็นที่อยู่อาศัยของใจคือการสอนการชี้แจงการแสดงคล้ายๆกับเราบอกทางแก่คนอื่นแต่เราไม่ได้ไปนะฮะเราไม่ได้ไปด้วยเราก็ไม่ถึงตรงนั้นประการต่อไปคนบางคนนั้นสาธยายสวดสาธยายต่างๆที่เราสวดสาธยายนะฮะเราจะเห็นว่าแม้จะมีลักษณะของค่อนข้างเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เกิดสิริมงคลขจัดทุกภัยโรคอย่างที่เราเชื่อถือก็ตามนะแต่ธรรมะเหล่านั้นที่จริงเป็นหลักของการปฏิบัตินะมงคลสูตรแต่ละข้อที่เป็นพระสูตรแรกในการสวดเนี่ยนะฮะแต่เห็นว่าเราได้ขึ้นที่มงคลสูตรเป็นพระสูตรหลักเนี่ยก็มงคลสูตรเป็นคำสอนการไม่ครบผ่านการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาอะไรอะไรเนี่ยเป็นอุดมมงคลหรือแม้แต่คำบทที่เราเชิญโตสุพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนะน้ำพระพุทธมนต์ที่โยมเปียกปอนกันเป็นแถวเนี่ยมันที่จริงมันเป็นคำสอนมันไม่ใช่คำเสกท่านบอกเชิญโตโพธิยามูเลสักยานางนันเดวัตโนเนี่ยเอวังตวังอิโยหิเนี่ยก็ที่จริงก็คืออะไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพสร้างความบันเทิงรื่นเริงใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆเป็นนั้นมากแล้วก็ว่าไปถึงก็สุนัขกตังสุมังคลังสุมังกตังสุมังคลังสุนัขกตังก็ฤกษ์ดีสุมังคลังก็มงคลดีสุปภาตังสุมุติตังก็เวลาดีเลิกดียามดีขณะดีครู่ดีเวลาดีอยู่ที่การกระทำดีถ้าทำดีตอนเช้าก็ดีทำดีตอนเที่ยงก็ดีทำดีตอนเย็นก็ดีนะความดีนั้นเป็นความถูกต้องดีงามเพราะงั้นก็ขอให้ทำความดีประพฤติสุจริตทางกายวาจานะฮะธรรมะก็จะคุ้มครองแล้วมันไม่ใช่เสกนะฮะไม่ใช่เสกเป็นคำบอกกล่าวเป็นการชี้แจงถึงความดีงามให้เกิดขึ้นพันสาธยายมันจะมีผลระดับความสงบ มันก็เสริมความเชื่อมั่นเสริมความเชื่อมั่นเสริมขวัญเสริมกำลังใจทั้งหลายนะเช่นว่าเราจะเข้าป่าแต่เราได้สวดกรณียเมตสูตรเราก็ไม่กลัวผีแล้วนะสวดวิรูปเขเราก็ไม่กลัวสัตว์แล้วนะเข้าป่าก็สวดสองสูตรสวดกรณียเมตสูตรป้องกันอมนุษย์ป้องกันสวดวิรูปเขก็ป้องกันสัตว์ร้ายทั้งหลายเราก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็สวดเราก็สงบใจแต่ว่าหมายความว่าเราอาศัยการคุ้มครองจากพระปริตทั้งหลายธรรมะนั้นไม่ได้อยู่จากตัวเราแต่ก็อยู่จากการคุ้มครองของพระปริตเหล่านั้นท่านไม่ได้ปฏิเสธนะฮะแต่ว่าก็ตั้งก็ถือว่ายังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่ในธรรมแล้วก็มีธรรมภายในใจแต่การสวดการสาธยายทั้งหลายเราก็ใช้กันอยู่นะฮะเราก็ใช้กันอยู่เพราะมันเป็นอีกระดับหนึ่งมันคนระดับกันประการต่อไปคนนำธรรมะมาคิดนำมาเขาเรียกว่าธรรมวิตักวิตักกะคือตรึกนึกถึงเรื่องธรรมะทั้งหลายนี่ตรึกนึกธรรมะในแนวของการศึกษาที่เราเล่าเรียนมาสมมติว่าท่านแสดงว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากความเข้าใจในคำว่าสติความเข้าใจในคำว่าสัมปชัญญะแล้วก็มองถึงผลสรุปที่ท่านบอกว่ามีอุปการะมากนี่จริงไหมเช่นเราจะทำจะพูดจะเดินจะขับรถจะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราขาดสติเป็นยังไงถ้าเรามีสติเป็นยังไงการทำงานตรงนั้นถ้าขาดสติเป็นยังไงถ้ามีสติเป็นยังไงเราก็คิดไปได้เรื่อยๆก็จะเห็นว่าขาดสติมันก็มีปัญหาจริงๆเพราะสติก็เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากจริงๆหรือบางครั้งบางคราวเราอาจจะมองถึงชีวิตกับความตายอะไรต่างๆอย่างที่ว่าเนี่ยมันดูแล้วมันน่ากลัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะกลัวอะไรนะเพราะตอนนั้นเราตายแล้วมันไม่มีใจจะกลัวแล้วถึงกลัวไปกลัวมันก็ตายอยู่เดียวแต่ว่าถ้าไม่กลัวตายเนี่ยจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีกว่ากลัวตายจะมีลักษณะตื่นตัวก็ตายเมื่อไรก็ช่างมันก็พยายามทำความดีมากๆก็แล้วกันก็ตายดีก็แล้วกันพอตายดีแล้วเราก็ต้องไม่หวาดกลัวอะไรจะตายเมื่อไรตายที่ไหนก็ช่างแต่ว่าเราก็มั่นใจในอนาคตนะว่าเราไม่ตกนรกถ้าตราบใดยังเกิดอยู่ก็คงเกิดนะเพราะกิเลสยังไม่หมดแต่ว่าเราจะมั่นใจในตัวเราเองแล้วคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยหรือแม้แต่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยนะที่ไปอบรมเด็กที่เล่าให้ฟังวันนี้ก็จะไปนะฮะวันนี้จะไปอบรมพวกเนนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ประมาณรวม200คนคือจะโน้มน้าวให้เกคิดเรื่องแม่เรื่องคุณแม่เนี่ยเล่ามาเรื่อยมีนิทานมีเทพสมเด็จพระนางเจ้าด้วยเทพสมเด็จพระนางเจ้าท่านอ่านเรื่องพระนนทพุทธานุชา13ม้วนน่ะนะฮะ4 9 10ม้วน1ก็เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งม้วน1ชั่วโมงครึ่ง4 9 10ท่านลงทุนอ่านหมดทั้งเล่มเลยแล้วก็เปิดให้เด็กฟังก็มองให้พูดให้คิดถึงเรื่องคุณพ่อแม่นะฮะแล้วเด็กพวกนี้ให้ยึดมั่นในพ่อแม่ไว้ให้ได้ก่อนนะแล้วแกก็เห็นนะฮะแกก็เห็นแกก็ตื่นเต้นคนที่ทำอะไรผิดไปร้องไห้เยอะเลยเสียอกเสียใจร้องไห้เสียใจสารภาพความผิดอะไรต่างๆแล้วก็จะตั้งตัวเป็นคนดีอันนี้ก็คือฝึกให้คิดค่อยๆพูดค่อยๆคิดก็ยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรแกดูไปเรื่อยๆเอาเทปมาช่วยเอานิทานมาช่วยอะไรต่ออะไรก็สะสมมาเรื่อยๆนะฮะก็เสริมให้คิดคือไม่ไปสอนแกไม่ไปแนะนำแกแต่ก็เสริมให้คิดแล้วเมื่อเธอคิดเนี่ยมันก็ได้เหตุผลในการคิดเพียงแต่ว่าลำพังการคิดไม่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมแต่ไปเปลี่ยนแปลงในแรงความคิดแต่ธรรมะที่จริงต้องคิดนะฮะคิดโดยเหตุโดยผลแล้วก็มองอะไรก็ตามเราหยิบอะไรมาสักข้อก็ได้แต่คิดเห็นแล้วจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ แต่ได้ยกตัวอย่างว่าพระอัมปาปาลีคณิกาเนี่ยท่านมองร่างกายของท่านแล้วตามที่พุทธเจ้าสอนแต่ละบทเนี่ยท่านสรุปโอ้คำสอนพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงเป็นสัตว์เป็นเที่ยงแท้จริงๆนะทรงสอนว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นแนวความคิดจึงขยายตัวเองจากเรื่องอะไรก็ได้แล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมเราเรียนอย่างที่บรรยายและที่อบรมกรรมฐานแต่เราสังเกตอะพุทธสติสัมปชัญญะความเพียรนี่พูดบ่อยที่สุดมันไม่ใช่พูดบ่อยมันอยู่อย่างนั้นเองเพราะเวลานี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรมันจะอยู่ทุกผลทุกแห่งของธรรมะปฏิบัติควรจะต้องมีสติควรจะต้องมีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกถ้าไม่เพียรพยายามนะฮะมันก็ต้องมีความเพียรมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นไปสู่ผลตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมะซ้ำแต่คนเราที่จริงซ้ำนะเห็นไหมเกิดมาก็แก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายกี่คนก็เท่านั้นก็เหมือนกันก็ซ้ำธรรมะปฏิบัติก็เลยก็ซ้ำแล้วทำยังไงว่าเมื่อเรามองแล้วนี่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแล้วจะต้องพยายามเพิ่มพูนธรรมะเหล่านั้นขึ้นมันก็อยู่ที่การคิดการคิดก็มีผลอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาระดับคิดแล้วเวลาเราคิดต้องคิดในลักษณะเชื่อมโยงได้ด้วยหรือต้องมองไปที่คนก็ได้ที่เหตุการณ์ก็ได้ที่อะไรก็ได้นะฮะแล้วจะเกิดความเข้าใจอย่างเมื่อวานที่พอพูดปั๊บขึ้นมาแล้วท่านเหล่านั้นลงทุนนั่งพระเพียรเนี่ยอาตมาบอกว่าคุณนึกดูตอนกรุงแตกเลยมันไม่มีกษัตริย์แล้วตอนนั้นอ่ะมันมีกษัตริย์แล้วอาตมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชาวพุทธสร้างขึ้นมาคุณลองดูก็วิ่งมาให้ดูตั้งแต่สุโขทัยว่ามาให้ดูเร็วๆนะฮะแล้วก็มาดูว่าบางจุดนี่หลายจุดที่ไม่มีใครยึดเหนี่ยวนอกจากพระพุทธเจ้าและเราอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเรากู้ชาติกู้แผ่นดินมาได้และวันดีคืนดีลูกหลานก็ไม่ยกสถานะของพระพุทธศาสนาขึ้นมาไว้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของพระพุทธศาสนาแต่เป็นความผิดของมนุษย์เองแล้วก็บอกเขาบอกว่าตอนนั้นราชวงศ์บ้านผู่หลวงก็หมดละมันไม่มีใครพระเจ้าตากสินท่านก็นัดหมายว่าเรากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้ากันนะพอถึงพระพุทธเจ้าทุกคนยอมหมดว่าทุกคนคือศาสนิกแต่ตะกู้เพื่อให้ฉันเป็นใหญ่ตายเลยไม่มีทางเลยเดี๋ยวก็ตีกันตายก่อนทีนี้คนอื่นเนี่ยก๊กทั้งหลายนี่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่พระเจ้าตากสินท่านไม่เอาท่านเป็นใหญ่ท่านเอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เรากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้ากันก็ชวนง่ายนะชวนง่ายเอากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนก็คือสำนึกคุณพระพุทธเจ้าแล้วคนยุคนั้นยิ่งหนักแน่นกว่าเพราะท่านเคยเป็นเด็กวัดมาท่านเคยเป็นเนรเป็นพระมานะแล้วก็ต้องศึกมาชีวิตของท่านเนี่ยมันผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้ามากผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยมากเราสามารถรวมใจหล่อหลอมจิตใจของคนไว้ได้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นบุญด้วยนะกู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญด้วยก็รวมพลังได้เห็นไหมคนขัดแย้งระยองก็ขัดแย้งนะครับระยองก็ขัดแย้งเมืองจันทร์ก็ขัดแย้งแต่พอพูดว่าเรากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าทุกคนก็ยอมทุกคนก็ยอมตรงนั้นแล้วในสุดก็ทำสำเร็จพวกนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเขาไม่เคยได้ยินที่จริงมันประวัติศาสตร์ก็เรียนแต่ก็ไม่คิดเองประวัติศาสตร์ที่จริงเราเรียนมาแล้วแต่นั้นแหละเพียงแต่เราไม่คิดว่าตรงนี้เราไม่ได้คิดอีกด้านหนึ่งว่าถ้าไม่มีตรงนั้นจะเป็นยังไงเราไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะเรารู้เรารับผลในตอนหลังตอนที่มีแล้วแต่เราไม่นึกว่าถ้าตรงนั้นไม่มีใครเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือมีคนแต่ไม่มีจุดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจะเอาชาติใดชาติก็แตกเป็นก๊กทั้งหลายก๊กละจะเอาพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีละไม่มีใครเต็มทั้งยึดเหนี่ยวเพราะงั้นก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันของคนเหล่านั้นและในสุดเรากู้ชาติกู้แผ่นดินขึ้นมาได้พอเราก็จุดประกายความคิดเขาก็ตื่นเต้นเขาสนใจที่จะฟังแล้วก็ขอร้องให้ช่วยพูดออกวิทยุของผมก็พูดสายไปแล้วตอนนี้ก็พูดอะไรไม่ได้แล้ว นี่ก็คือเรื่องของความคิดว่าไปเสริมอะไรอีกเยอะบางทีก็กระตุ้นจากคนอื่นเพราะการที่เราพูดจริงๆเขาก็ฟังไงนะเขาก็ฟังแต่ว่าเมื่อเขาฟังแล้วเขาก็คิดก็แสดงว่ามันก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาก็คิดทั้งสองอย่างเป็นการศึกษาทั้งสองอย่างด้วยการฟังแล้วก็ด้วยการคิดทีนี้ประการต่อไปนั้นหมายความว่าเราผ่านกระบวนการตรงนี้แหละอะไรก็ตามนะด้วยเรียนมาด้วยการแสดงด้วยการสาธยายด้วยการคิดเนี่ยหรือหมดทั้งสี่วิธีก็ได้แล้วนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกโอปัญญิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะอะไรยาธรรมะที่เป็นสภาวธรรมก็เรามองในแนวยะดังกล่าวเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายเนี่ยอย่างคล้ายๆเนี่ยสภาพเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรที่ด่าโน่นด่านี่กันด่ากันด่าอะไรทำไมด่าทำไมมันไม่ใช่เรื่องจะด่ามันเรื่องต้องปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็พยายามแก้ในส่วนของเราอย่าไปด่าคนอื่นเสียเวลาเปล่าๆเราก็แก้ในส่วนของเราอ่ะหรือทำยังไงว่าให้อย่างน้อยก็ให้มีอยู่มีกินอย่าเป็นหนี้เป็นสินตรงไหนที่เป็นจุดปัญหาจุดบกพร่องก็พยายามที่จะแก้ไขเอามันก็ธรรมชาติของสิ่งหลายมันเป็นคลื่นมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรการที่เศรษฐกิจตกต่ำมันแต่มันเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันก็คลื่นนะฮะที่จริงขึ้นสูงสุดเนี่ยคือคลื่นกำลังจะลงขึ้นที่ลงต่ำสุดก็คือขึ้นที่กำลังจะขึ้นเพราะเศรษฐกิจที่ตกสุดก็คือเศรษฐกิจที่กำลังจะขึ้นมันไม่จะไปตื่นเต้นอะไรมันประเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะแล้วพอขึ้นสูงสุดไม่ต้องไปดีใจหรอกประเดี๋ยวจะลงชีวิตเหมือนกับเส้นโค้งเหมือนกับสะพานเหมือนกับคลื่นเหมือนอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแม้แต่กินข้าวกินปลาเราลองสังเกตนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมีลงถ้าไม่ขึ้นมันก็ไม่ลงถ้าไม่ลงมันก็ไม่ขึ้นนะถ้าไม่นั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราก็มองแล้วเราก็สงบใจนะก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองธรรมดาของสิ่งทั้งหลายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองก็ปลงใจได้ก็สงบใจได้จะจับหลักอะไรจับหลักไม่เที่ยงก็ได้จับหลักเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้จับว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็แต่ไม่ใช่นอนเฉยๆนะหมายความว่าความรับผิดชอบในสถานะของเราก็รับผิดชอบแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบกไปหามเรื่องนอกตัวเองมากเกินไปแต่เป็นงานมันก็ไม่สงบหรือมองโทษของกิเลสทั้งหลายนะถ้าลองสังเกตความรุนแรงนี่รุนแรงมากนะเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าก็ข่าวระเบิดทั้งหลายหลายข่าวระเบิดข่าวหลอกลวงข่าวสร้างภาพคนทำบาปกันรู้สึกใกล้ๆเฉยๆยังไงชอบคนคือไม่ได้นึกอะไรเลยโยนระเบิดทีหนึ่งคนไม่รู้อีโนยนี่ตายเท่าไหร่แต่พวกนี้ก็ทำอะไรเฉยๆทำกันได้แต่ดูตะวันออกกลางแรงแล้วบ้านเราเริ่มเล่นระเบิดทีขึ้นทุกวันนะเมื่อคืนก็ดังระเบิดในบ้านอะไรประหลาดกรรมนาคมแล้วก็ระเบิดที่เมืองจันทร์ก็กำลังจะได้ก็เอากันเรื่อยๆนั้นแสดงให้เห็นถึงว่ามันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงแล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆที่ออกนอกลู่นอกทางก็เกิดขึ้นเยอะแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างเราเห็นว่าทั้งหมดที่จึงเป็นอาการของกิเลสก็เกิดขึ้นรุนแรงภายในใจใครก็ตามธาตุแรงคุมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เพิ่งระเบิดเดี๋ยวนี้ว่าใช้อาวุธอะไรในยุคใดสมัยใดสมัยก่อนก็ใช้ยาเบื่อใช้อะไรต่ออะไรรุมกลุ้มรุมฆ่ากันก็แล้วแต่ก็คือตายเหมือนกันน่ะแล้วการทำลายล้างชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแสดงว่ากิเลสประเภทเหล่านี้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองว่าความเข้มข้นเขาถึงจุดหนึ่งเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกับสูตรทั้งหลายอะไรก็ตามครับไฟน้ำทั้งหมดนะฮะหรือถ้าถึงจุดรุนแรงแล้วมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นเองโอ้พายุที่มันพัดมา ความเร็วขนาดกี่น็อตกี่น็อตเท่านั้นแหละแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นว่าฝนตกมาขนาดนั้นในเวลาขนาดนั้นฝนตกแรงขนาดนั้นก็คือน้ำท่วมก็คือท่วมมันแหละที่จริงมันเป็นธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็อยู่ในท่ามกลางตรงนี้เราก็มองเห็นทั้งส่วนที่เป็นสภาวะธรรมมองเห็นทั้งส่วนที่เป็นโทษจากสิ่งเหล่านั้นก็ไปแก้อะไรเขาไม่ได้นะเราก็แก้ที่ใจของเราว่าทำไงเราอย่าให้โลภขนาดนั้นอย่าให้โกรธขนาดนั้นอย่าริษยาขนาดนั้นอย่าเบียดเบียนขนาดนั้นที่มันยุ่งเนี่ยคือจากการสังเกตว่าคนเราชอบไปยุ่งกับคนอื่นชอบวุ่นวายกับคนอื่นโดยเฉพาะนายกเนี่ยถูกโอวาททุกวันเนี่ยนะใครโผล่ขึ้นมาเป็นนายกแล้วเพื่อนสอนทุกวันเลยแท็กซี่ก็สอนนายกเก่งกันจังเลยนะมีแต่คนสอนคนอื่นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดสอนตัวเองเราไม่ได้คิดแก้ปัญหาที่ตัวเองเราแก้ปัญหาไกลตัวแต่ถ้าทุกคนสอนตนเห็นว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ใช่นั่นนะให้เตือนตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตักเตือนตนด้วยตนเราแก้ไขปัญหาตนด้วยตนคนอื่นมันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอย่างพระเทศน์เนี่ยก็ทําได้แค่บอกเท่านั้นเองไม่มีใครไปสอนใครได้หรอกไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงใครได้นอกจากคนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเขาเองพุทธเจ้าก็ทำในฐานะผู้บอกพระจะพูดจะเขียนจะแสดงจะอะไรต่างๆก็ทำได้ในแค่กันเล่าสู่กันฟังแล้วนั่นเองนะฮะว่าเนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอย่างนี้ทรงแสดงว่าอย่างนี้ในส่วนผลดีงามทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแก่ทุกคนเราก็พบเราก็เห็นโดยการศึกษาก็มีโดยการฟังก็มีโดยการคิดก็มีนะฮะโดยการนำมาสวดสาธยายก็มีก็แสดงว่าไอ้สี่อย่างข้างต้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็ไปละเว้นในส่วนที่เป็นโทษไปประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นคุณท่านจึงเรียกว่าธรรมวิหารีวิหารเนี่ยก็คือที่อยู่อะเห็นว่ากุฏิวิหารโดยความหมายคือที่อยู่แม้แต่วัดถ้าเล็กๆเนี่ยถ้าเล็กๆเป็นอาคารหลังสองหลังก็เรียกวิหารก็ไม่เรียกว่าวัดแต่วัดหรืออารามต้องใหญ่หน่อยนะมีอาคารมากหน่อยมีคนอยู่มากหน่อยแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยก็เรียกวิหารก็สมัยโบราณก็มีกุฏิวิหารส่วนใหญ่ก็มีกุฏิวิหารพุทธธรรมสภาอะไรก็เพิ่งเกิดในทีหลังเพราะวิหารก็คือที่อยู่แต่มองดูว่ามันบ้านเรือนของเราบ้านเรือนก็เราจะใหญ่จะใหญ่จะเล็กก็ตามถ้าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมันพร้อมใช้สอยพร้อมนั่งพร้อมนอนพร้อมทำกิจการต่างๆตามฐานะตามหน้าที่ไม่ต้องไปปัดฝุ่นแต่ถ้ามันสกปรกมันก็ไม่พร้อมนั่งพร้อมนอนไม่พร้อมใช้สอยจิตใจของเราก็เหมือนกันท่านจึงเรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่สำนวนยากหน่อยนะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าอยู่ด้วยธรรมะเราอยู่ที่ไหนเรานั่งเรายืนเราเดินเราก็มีธรรมะเหล่านั้นอยู่ภายในใจแต่ว่าธรรมะนั้นขอให้มีสักข้อนะแล้วเขาจะดึงธรรมะเราอื่นขึ้นมาเองไม่ต้องไปติดใจมากเราอาจจะมีอดกลั้นอดทนไว้สักข้ออย่างสมัยนี้นะอดทนได้มากหน่อยแล้วกันอยู่การอดทนเรื่องราวต่างๆเอาไว้จะเดินถนนจะนั่งรถจะข้ามถนนจะอะไรต่ออะไรเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยต้องอดทนไว้เยอะเลยเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยเป็นมิตรคือต่างคนต่างแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธานุภาพของตัวเองไปเรื่อยมันวินัยต่ำนะถ้าลองสังเกตถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยมาไปเดี๋ยวนี้ออกต่างจังหวัดเดือนนึงหลายครั้งเนี่ยโอ้ยคนเนี่ยมันยอดจริงๆมันใช้ถนนหมดเลยทั้งสายนั่นแหละนะตัดไปตัดมาโอ้ยปาดหน้าปาดหลังต้องระมัดระวังเยอะนะยิ่งออกไปข้างนอกนี่คนมันจะไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์อย่างนี้กฎเกณฑ์ระเบียบการจราจรต่างๆเนี่ยจะนึกว่าเออนี่ถ้าขาดการระมัดระวังแล้วอุบัติเหตุต่างๆก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะอย่างสายมิตรภาพหรือสายแถวเนี่ยเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยก็อุตลุดเลยนะกลางคืนเนี่ยรถจักรยานก็ไม่มีไฟนะแต่เพชรบุรีเนี่ยจักรยานไม่ก็มีไฟต้องระมัดระวังเยอะเลยนั่นคือแสดงให้เห็นว่าถ้าเราไปโกรธเกรี้ยวไปรู้อำนาจแก่ความรู้สึกนะที่สัมผัสในขณะนั้นเราก็สร้างปัญหา สร้างปัญหาเพราะงั้นเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แหละตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเป็นตมเป็นที่มืดเราก็ระมัดระวังเอาเองเราก็ไปเจอเราต้องอดกลั้นอดทนเอานี่เรียกว่ามีธรรมะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจท่านลองสังเกตว่าสิ่งที่เราคุ้นที่ใช้วิหารีไม่ใช้บ่อยนะฮะไม่ใช่บ่อยธรรมะที่ถือว่าเป็นวิหารีก็คือพรหมวิหารเห็นไหมพรหมวิหารก็คือเรือนใจของเราแต่ท่าทีของเราที่เกี่ยวกับคนเพราะว่าหลักการสำคัญในชีวิตเนี่ยมันมีเรากับคนอื่นเท่านั้นเองเห็นไหมสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นนั้นเขาเรียกเกี่ยวเนื่องกับเขาถ้าเราแก้ปัญหาที่คนได้เราแก้ปัญหาที่คนอื่นได้ใช่ไหมแก้ปัญหาที่สิ่งทั้งหลายได้สมมติว่าคนนี้เรารักเขาของก็วางลืมไว้เราก็เก็บไว้ให้นะเขาจะมีปัญหาเราก็ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกเมียของเขาเดือดร้อนเราอยู่ในวิสัยจะช่วยเราก็ช่วยเพราะเรารักคนคนนี้แล้วมันจะโยงไปหมดเองฮะโยงไปหมดเองปู่ย่าตายายว่าไปที่เราความรักที่เกิดจากความรักนะรักเพื่อนรักพ่อแม่ของเพื่อนรักญาติของเพื่อนรักปู่ย่าตายายของเพื่อนมันไปก็มันได้เรื่อยๆนะจนถึงก็เผ่าพันธุ์เห็นไหมเราจะรักเผ่าพันธุ์ให้ลองสังเกตนะคนไทยเราจะสนิทสนมคุ้นเคยกับอินเดียกับจีนนี่มากจีนลาวนะฮะอินเดียจีนลาวอินเดียนะมันเป็นผูกพันทางวัฒนธรรมนะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่อินเดียนะแต่เราก็นึกว่าคนอินเดียก็ทำให้รู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยหรือคนจีนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทางสายเลือดทางเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรมคนลาวก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเรารู้สึกคุ้นเคยนี่คือความรักที่เกิดจากความรักมันไปเชื่อมโยงกันในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ขยายตัวมันเองได้เพราะในพรหมวิหารตัวการจริงๆจึงมีคำเดียวคือเมตตาได้ถ้าเราสังเกตถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเมตตาในใครสักคนแล้วมันจะขยายตัวมันเองได้หมดสมมติเราเมตตาในนายกได้เพราะนายกลืมทรัพย์สินเอาไว้เราเก็บไปให้นายกขาดแคลนเราก็ช่วยเห็นไหมมันไม่ใช่งดเว้นอทินาทานอย่างเดียวแต่มันเป็นทานด้วยเพราะอะไรเพราะเรารักในตัวคนครอบครัวนายกเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือนะใครเบียดเบียนภรรยาของนายกเราก็ปกป้องให้มันไม่ใช่เรารักที่ตัวนายกแต่มันขยายออกไปถึงลูกถึงเมียถึงนายกก็เป็นเพื่อนเป็นพวกกันหมดเลยนี่คือลักษณะของธรรมะที่ขยายทีนี้พอตัวนายกหรือเกี่ยวข้องกับนายกนะเกี่ยวข้องกับนายกจะเป็นอะไรก็ตามประสบปัญหาแล้วเกิดกรุณามันไปกับมันเองจิตมันไปมันเองพอคนนั้นประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอันตรายเราก็ดีใจนะเกิดมุทิตาขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเมตตามันเกิดไม่ได้นะเกิดกรุณาไม่ได้เพราะจะเกิดวิหิงสาเพราะมนุษย์มันชอบเบียดเบียนมันจะเกิดความคิดเบียดเกิดซ้ำเติมเห็นไหมบางคนประสบปัญหาบางคนคนเกิดอุบัติเหตุเกิดสูญเสียบางคนแทนที่เราจะเกิดสงสารนะไปช่วยเหลืออู้มันสมน้ำหน้าอยากให้มันตายนานแล้วไปเลยตายจะได้ก็ดีแผ่นดินจะสูงขึ้นไปหายไปเลยอันนี้คือแสดงว่าเราไม่มีเมตตาต่อเขาหรืออาจจะโกรธนะฮะถ้าคนทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ถึงรู้สึกขนาดนั้นแต่หมายความถ้าเราโกรธแล้วเราจะแช่งส่งไปเลยเราไปซ้ำเติมคนซึ่งประสบปัญหาแต่ถ้าเรามีเมตตาจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราจึงเจอบ่อยธรรมะคือเมตตาเนี่ยว่าไปบ่อยเห็นไหมปานาติปาตาเนี่ยก็คือบันไดของเมตตาสเพสตาก็คือเรื่องของเมตตานะการมองด้วยความเป็นมิตรก็คือเมตตานะฮะมิตรเนี่ยก็คือเมตตามิตรก็ดีไมตรีก็ดีเมตตากรีนเป็นคำเดียวกันคือหมายความว่าเป็นความรู้สึกยอมรับนับถือสถานะของกันและกันแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกเอื้ออาทรห่วงใยต่อคนเหล่านั้นพอเขาประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าวางตัวเป็นหลักฐานเราก็วางใจได้เหมือนกับเลี้ยงลูกเนี่ยลูกมันเดินได้ดีเราก็วางใจได้เราก็อุเบกขาไ แต่ถ้าลูกกำลังหัดเดินเราก็มองด้วยความมุทิตาในขณะเดียวกันมันก็มีการระมัดระวังอยู่ด้วยว่ากลัวลูกจะล้มนี่ก็คือสภาพจิตเพราะในคำว่าวิหารธรรมวิหารเนี่ยให้มีธรรมะเป็นหลักใจสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเกิดเองเราลองสังเกตว่าธรรมะที่ทรงแสดงข้อเดียวสองข้อนี่เยอะนะฮะสอนในลักษณะเป็นหลักใจหิริโอตตัปปะก็สอนสองข้อสองข้อตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกสติสัมปชัญญะก็สอนแค่สองข้อขันติโสรจะความอดกลั้นความอดทนความแช่มชื่นภายในใจความสงบสงบก็สอนสองข้อแต่อย่าลืมว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดธรรมะต่างๆเพิ่มขึ้นไม่รู้สักเท่าไหร่นะฮะไม่รู้เท่าไหร่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราพูดเราแสดงในรูปของลายลักษณ์อักษรเป็นตัวอักษรนี่คล้ายๆจะเยอะคล้ายๆจะเยอะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันภาคปฏิบัติมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าอิทธิบาทอิทธิบาท4ประการฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความมุ่งมั่นวิมังสาการใช้พิจารณาไตรตรองมองเหตุมองผลเนี่ยมันเกิดที่ตรงไหนล่ะมันเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองว่าควรชอบหรือไม่ควรชอบซะก่อนแล้วเมื่อชอบไปแล้วในความเพียรมันจะตามมาเองความมุ่งมั่นจะตามมาเองแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามที่เราชอบเนี่ยปัญญาจะสอดส่องมองว่าเพียรถูกหรือเพียรผิดมุ่งมั่นถูกหรือมันผิดมันจะปรับตัวมันเองตลอดแล้วก็ทำงานช่วยกันมันเหมือนการเคลื่อนไหวทางกายนะฮะลองสังเกตว่าการเคลื่อนไหวทางกายวันนี้ตรงนี้มือไม่สะอาดหรือตรงนั้นไม่สะอาดแล้วเราก็ต้องการจะมาชำระแล้วก็ชำระเลยท่านยกตัวอย่างมาเหมือนกับมือมันเปื้อนสักจุดหนึ่งเวลาเราล้างเราไม่ได้ล้างมือใดมือหนึ่งเราล้างหมดทั้งสองมือคือช่วยกันล้างด้วยกันจริงๆเปื้อนไม่ได้เปื้อนหมดทั้งสองมือเปื้อนเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพราะงั้นธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นภายในจิตใจเองว่าตรงนั้นควรทำยังไงตรงนี้ควรทำยังไงตรงนั้นควรทำยังไงเช่นแม้แต่เราจะเดินกรรมฐานนะเราสังเกตว่าถ้าฐานถึงจิตหนึ่งจิตมันสงบมันนิ่งแล้วทำยังไงมันจะเกิดปัญญาบอกเองว่าทำยังไงปัญญามันจะอยู่ภายในบอกเองว่าทำยังไงแล้วในสุดเราก็ทำไปได้เราก็ไปได้เพราะว่าในความสงบมันสร้างปัญญาหรือดูง่ายๆนะดูง่ายๆเราเดินไปถึงทางทั้งสามแพร่งนะฮะถ้าเราว้าวุ่นสับสนแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งทำใจปล่อยวางแล้วมันจะผุดขึ้นมาเองนะฮะผุดขึ้นมาเองแล้วส่วนมากไม่ผิดอ่ะแต่ว่าจิตต้องสงบพอสมควรหรือแม้แต่เราเรียนหนังสือจะตอบข้อสอบอะไรแต่อะไรนะถ้าเราไปเริ่มเครียดแล้วคิดไม่ออกอ่ะปล่อยวางซะหน่อยสงบซะหน่อยนั่งนิ่งๆซะหน่อยอย่าคิดเรื่องนั้นนะมันจะเกิดผุดขึ้นมาก็บอกให้เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านการศึกษาแล้วเรียนมาแต่ว่าพอดีเราสับสนเราว่าวุ่นมันมีอุทธัจจะกุกุจจะมันมีวิจิกิจฉามีนิวรณ์อยู่เยอะพอนิวรณ์สงบเนี่ยมันก็จะเกิดของมันนั่นก็ลักษณะโดยธรรมชาติของธรรมะปัญหาสำคัญว่าตรงนี้ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์กระแทกจากข้างนอกมันเยอะปัจจุบันอารมณ์เนี่ยค่อนข้างแรงนะฮะเราบางทีก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรกันเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนบางคนพอติดตามแล้วก็ไปแบกเอาไว้จะนอนก็ไม่ยอมนอนเอาเรื่องนั้นมาคิดทำอะไรก็ไม่รู้นอนอ่ะตอนนั้นไม่มีหน้าที่นอนนะในคิดทำไมแล้วก็คิดมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อะเรื่องทั้งหลายมันผ่านมาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราด้วยแต่การรับรู้คือรับรู้แล้วก็จบเลยรับรู้ต้องจบเลยเมื่อถึงคราวนอนเราก็นอนพอถึงคราวทำงานอื่นก็คือเลิกคิดเรื่องนั้นนะไม่คิดแล้วต้องทำงานอยู่ตรงนั้นให้ได้นั้นแสดงว่าธรรมะมันจะปรับตัวมันเองได้โดยอัตโนมัติของมันหมายความไงหมายความปริมาณธรรมะก็มีมากพอเมื่อมาพอก็จะกัดสิ่งทรงกันข้ามได้สิ่งที่เป็นข้าศึกได้คล้ายๆกับร่างกายกับร่างกายเราที่แข็งแรงพอเนี่ยมันอาจจะรับเชื้ออะไรนิดๆหน่อยนะฮะวันเดียวมันก็จัดการกับมันได้นะเชื้อมันลงไปบางทีมันจัดการได้เลยเพราะเรามีภูมิต้านทานภายในเราพูดถึงธรรมะท่านจึงเรียกว่ามี มีหมดเลยนะลองสังเกตว่าเวลาพูดถึงระดับวิหารดินนะจ๊ะมีเมตตามีกรุณามีขันติมีโสรัจจะมีหิริมีโอตตวะต้องพูดถึงมีหมดเลยถ้าไม่มีทำอะไรไม่ได้แต่ต้องมีในระดับที่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเดียวหรือความจำอย่างเดียวหรือการสามารถแสดงอย่างเดียวหรือแม้แต่คิดอย่างเดียวแต่มันมีเป็นคุณธรรมเป็นจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสำนึกอยู่ภายในใจแล้วก็เมื่อเจอปัญหาไม่ได้มาทุกเรื่องไงนะฮะมันก็คล้ายกับเรามือสองมือเห็นไหมมือสองมือนี่ปัญหาสารพัดเราก็มีมืออยู่สองมือนั่นเองแต่เราก็ทำได้เราแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เราก็มีสองเท้าแค่นี้เองแต่เราแก้ปัญหาได้เราไปไหนมาไหนได้มันปัญหาว่าใช่ยังไงใช้เป็นหรือเปล่าในกรณีเหล่านั้นแต่ถ้าเราใช้แล้วเป็นเราก็พลาดเราก็หกล้มเราก็มีปัญหาทำยังไงมือเราต้องมีความชำนาญแล้วก็ฝึกปรือใช้มีความแข็งแรงนะฮะการใช้ธรรมะมันก็ลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีมากแล้วก็ใช้บ่อยๆใช้จนเป็นปกติเป็นภูมิจิตเป็นภูมิธรรมเป็นฐานของจิตที่เรียกว่าเป็นวิหาระคือเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของจิตแล้วธรรมะก็จะให้การคุ้มครองรักษาบุคคลเหล่านั้นอย่างที่อุปมาว่าเหมือนกับร่มใหญ่ที่ป้องกันคนแม้เปียกฝนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ